Sitius, Altius, Fortius. Άλτιους Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Era Sport και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Σήμερα μεταφερθήκαμε μία ώρα μετά λόγω των αναγκών του προγράμματος, οπότε θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 8, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Περίοδος Ολυμπιακών προκρίσεων αυτή που διανύουμε μέχρι και αρχές Ιουλίου και για τους Ολυμπιακούς αλλά και για τους Παραολυμπιακούς αγώνες σε πάρα πολλά αθλήματα. Οι αθλητές λοιπόν που δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμη το πολυπόθητο εισιτήριο παλεύουν γι' αυτό. Μια εξ αυτών είναι και η Δωροθέα Επιμενίδου, τέταρτη Παραολυμπιονίκη στο Τόκιο στην τοξοβολία με συμμετοχή ακόμη και στο Ρίο, αργυρή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Δωροθέα λοιπόν Επιμενίδου βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Ρώμη, μετέχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τα έχει πάει εξαιρετικά και αύριο στις 11 η ώρα το πρωί ώρα Ελλάδας θα αγωνιστεί στο μικρό τελικό κόντρα στην Ιταλίδα Βιτσέντζα Πετρίλη για το χάλκινο μετάλλιο. Είναι ψηλά στην λίστα της παγκόσμιας κατάταξης και αυτό το οποίο ουσιαστικά φιλοδοξεί και θα μας το πει και θα μας το εξηγήσει και η ίδια είναι να μπορέσει να εξασφαλίσει από την Παγκόσμια Ομοσπονδία μία wild card για προκειμένου να δώσει το παρόν στους Ολυμπιακούς αγώνες. Η Δωροθέα Επιμενίδου λοιπόν είναι κοντά μας. Γεια σου Δωροθέα μου.
Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή.
Καλό απόγευμα, τι κάνεις?
Μια χαρά είμαι, μια χαρά.
Λοιπόν, είσαι στην Ιταλία και πώς να μείνεις σε μια χαρά, στη Ρώμη, φοβερό μέρος καταρχάς, έτσι.
Είναι πολύ ωραίο, ο καιρός δεν μας τα λέει καλά.
Έχει άσχημο καιρό.
Έχει απ' όλα. Έχει ήλιο, έχει βροχή, έχει αέρα, έχει αέρα, έχει αέρα.
Και εσάς δεν σας αρέσει.
Είναι πολύ καλό.
Σε εσάς τους τοξοβόλους ο αέρας δεν είναι ευνοϊκός, έτσι. Δεν σας ευνοεί.
Όχι ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα, αλλά πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι και προετοιμασμένοι για κάθε
καιρικές
και καιρικές συνθήκες. Ναι.
Λοιπόν, εσύ μετέχεις, όπως είπα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τα έχεις πάει σούπερ και έχεις βρεθεί στον μικρό τελικό, έτσι. Αύριο είναι ο αγώνας. Μίλησε μας λίγο για την πορεία σου μέχρι εκεί.
Αύριο είναι ο αγώνας. Αύριο βασικά θα γίνουν όλοι οι αγώνες για τα χάλκινα μετάλλια, διότι από την διοργανωτική αποφασίσανε, γιατί θέλουν να το κάνουν τηλεοπτικό, μόνο τα χρυσά μετάλλια να δείξουν και να γίνουν 25 του μηνός, στις 24, συγγνώμη. Οπότε αύριο παίζουμε όλα τα χάλκινα μετάλλια. Παίζω ενάντια στην Βιντσέντζα Πετρίλη, με την οποία παίζω πρώτη φορά. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Είχα πολύ ωραίο αγώνα. Η κατάταξη, ο πρώτος γύρος ήταν πολύ δυνατός. Μετά δεν μου βγήκε. Με επηρέασε και λίγο παραπάνω ο αέρας. Παρ' όλα αυτά, μπόρεσα και κρατήθηκα ψηλά την κατάταξη. Μετά οι κόντρες πήγανε πολύ δυνατά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με την απόδοσή μου. Κοντραδίστηκα επίσης και με το νούμερο 1 την Μίνο, η οποία είναι εξαιρετική αθλήτρια, είναι η Ιταλίδα. Έχω παίξει μαζί της και στο Τόκιο. Βέβαια την είχα κερδίσει τότε και πέρασε στους 4. Παίξαμε, ήταν πολύ δυνατός αγώνας, το ευχαριστήθηκα. Σήμερα προπόνηση και αύριο με το καλό το πρωί πάμε για να παίξουμε στο μικρό τελικό και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορώ να το καταφέρω.
Ο προπονητής σου, ο Αλέξανδρος ο Καραγεωργίου, τι λέει γι' αυτό? Πιστεύει ότι θα ανέβει στο βάθρο?
Το πιστεύει, είναι ήρεμη η δύναμη. Είναι από δίπλα μου, κάνουμε προπόνηση, με εμπιστεύεται απόλυτα, με αφήνει να ρίχνω. Αυτός κάνει το τεχνικό κομμάτι, ό,τι χρειάζεται για το τόξο μου, ρυθμίσεις και τα λοιπά, τα έχει αναλάβει και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και από την απόδοσή μου και από τη συνεργασία μου μαζί του και από τον εξοπλισμό μου. Οπότε είμαστε και δύο πολύ καλά, χαιρόμαστε τον αγώνα και πάμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό αύριο.
Λοιπόν, ένα μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σίγουρα έχει τεράστια αξία, αλλά ξέρω ότι το μυαλό σου εσένα είναι στο Παρίσι. Το θέλεις πολύ να πας?
Κάθε αθλητής θέλει να πάει και πόσο μάλλον όταν έχει φάει από το γλυκό και ξέρει πώς είναι. Εγώ έχω πάει και στο Ρίο και στο Τόκιο, απίστευτες έτσι και οι δύο διοργανώσεις. Αδιανόητη εμπειρία. Στο Τόκιο βέβαια ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί δεν γνωρίζαμε, είχε ακυρωθεί. Μέχρι τελευταία στιγμή, δηλαδή πάλι τελευταία στιγμή πήρα την πρόκριση. Και ήταν κάτι το οποίο έγινε και το ήθελα, ήμουν πιο όρημη τότε και ήξερα που πήγαινα να στοχεύσω. Ήθελα να διεκδικήσω. Όπως και φάνηκε στο αποτέλεσμα. Τώρα με όλα αυτά που έχουν γίνει.
Εξήγησέ μας λοιπόν λίγο, τι ακριβώς ισχύει με την Ολυμπιακή πρόκριση? Πόσο κοντά είσαι και αν έχουν κρυθεί καταρχάς να μας πεις τα Ολυμπιακά εισιτήρια?
Ναι, έχουν κλείσει όλα. Στο Ντουμπάι που έγινε το παγκόσμιο κύπελο, ναι. Κλείσανε και οι τελευταίες οι κάρτες ήταν δύο. Δεν κατάφερα να διεκδικήσω μία κάρτα. Και τώρα αυτή τη στιγμή είμαι η πρώτη στην παγκόσμια κατάταξη από τις αθλήτρες που δεν έχουν πάρει κάρτα. Έχω και τα προαπαιτούμενα MQS, δηλαδή είναι τα minimum qualification score, η ελάχιστη βαθμολογία που μπορείς να προκριθείς. Και αυτό με καθιστά αντικειμενικά την πρώτη επιλαχούσα για την διεκδίκηση μία εκ των δύο wild cards για το Παρίσι. Από εκεί και πέρα, οι αγώνες που γίνονται, ο αγώνας τώρα στη Ρώμη και ο αγώνας ένα μήνα που θα γίνει στη Τσεχία, δίνουν κάποιους πόντους. Στο συγκεκριμένο αγώνα ενημερωθήκαμε ότι αποφάσισε η Παγκόσμια Ομοσπονδία να μην δώσει πόντους κατάταξης.
Για ποιο λόγο?
Για ποιο λόγο, επειδή γίνεται ταυτόχρονα ένας ακόμα αγώνας αρτιμελών στην Κορέα και αποφασίσαν ότι ένας από τους δύο αγώνες θα πάρουν πόντους. Το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο. Ήδη έχουμε κινήσει κάποιες διαδικασίες με προπονητές και τα λοιπά να υπογράψουν μήπως και αλλάξει αυτό. Γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, είμαι ψηλά στην Παγκόσμια Κατάταξη. Και θα δούμε και στον επόμενο αγώνα στη Τσεχία τι θα γίνει. Με ανθρώπους που έχω μιλήσει είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μένω ψηλά, το να δείχνω καλή πορεία, το να δείχνω μια συνεχή εξέλιξη. Ακούγεται το όνομά μου, με βλέπουν ότι προσπαθώ. Από το Τόκιο και μετά κάθε χρόνο είχα επιτυχίες. Οπότε δεν με φοβίζει κάτι. Οπότε εγώ έχω κάνει ό,τι καλύτερο μπορώ. Δείχνω ότι μπορώ να κάνω, δείχνω ότι είμαι δυνατή.
Οπότε η εμφάνισή σου εκεί στην... Οπότε η εμφάνισή σου εκεί στη Ρώμη παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι?
Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί οι άνθρωποι βλέπουν, οι κατάλληλοι άνθρωποι βλέπουν. Η δικιά μας Ομοσπονδία και η Παραολυμπιακή θα βοηθήσει, θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να μπορέσω να πάρω μια κάρτα. Βέβαια όμως είναι στο χέρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Παίζει ρόλο το ότι θέλει να προωθήσει. Θέλει να προωθήσει, κάποιον αθλητή, κάποια αθλήτρια, θέλει να προωθήσει κάποια χώρα, θέλει να προωθήσει κάποια συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
Παίζουν
εμείς
και αυτά.
Γνωρίζαμε μέχρι τώρα, φυσικά, φυσικά. Είναι, εντάξει, είναι και μια πολιτική, αυτό το καταλαβαίνετε. Εμείς μέχρι τελευταία στιγμή γνωρίζαμε ότι παίζει ρόλο η παγκόσμια κατάταξη. Τώρα λίγο πολύ μας λένε άλλα. Είναι πολλοί αθλητές που δεν έχουν προκριθεί. Όλοι θέλουν, όλοι παλεύουν. Από εκεί πέρα τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Προσπαθώ, φαίνεται αυτό. Αύριο παίζω για το Χάλκινο. Ελπίζω και στην Τσεχία να πάω και να έχω μια πολύ καλή εμφάνιση. Και από εκεί πέρα, ό,τι αποφασίζουν. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη με τον εαυτό μου. Έχω δείξει τι μπορώ να κάνω. Απλά περιμένω.
Μακάρι λοιπόν η επόμενη είδηση να είναι αυτή που ποθείς να ακούσεις. Πάντως, στο Τόκιο κατάφερες να κατακτήσεις την τέταρτη θέση. Πώς το είχες ζήσει, αλήθεια, όλο αυτό τότε? Αν και οι συνθήκες ήταν, θα έλεγα, αρκετά δύσκολες λόγω COVID.
Ήταν αρκετά δύσκολες, αλλά όταν κάθομαι και σκέφτομαι την όλη εμπειρία του αγώνα, δεν θυμάμαι καθόλου για τον COVID, ούτε για την όλη δυσκολία που περάσαμε. Γιατί φοβόμασταν τότε, μην κολλήσουμε, μην αποκλειστούμε. Ήταν πολύ δύσκολα. Μου έχουν μείνει πάρα πολύ έντονα οι άνθρωποι, οι εθελοντές, γιατί αυτούς είχαμε, δεν είχαμε γεμάτα στάδια. Είχαμε όμως την καλημέρα, την καλησπέρα, είχαμε το γεια τους, είχαμε την ευγένειά τους, είχαμε... Για εγώ τουλάχιστον το έζησα πάρα πολύ όμορφα, είχα πάρα πολύ καλή επικοινωνία μαζί τους. Το γήπεδο ήταν από τα καλύτερα που έχω βρεθεί στη ζωή μου. Ήταν απίστευτο, δηλαδή σε ενέπνεε να πας να ρίξεις, να πας καλά. Και ένιωθα μέσα μου πάρα πολύ καλά. Βέβαια, σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας δεν μπόρεσα να κάνω προπόνηση, οπότε η αγωνιστική μου προετοιμασία ήταν πάρα πολύ μικρή. Να. Δεν είχα πολλούς μήνες. Είχα όμως τέτοιο πείσμα και θέληση, που ήξερα από μέσα μου ότι και θα πάρω την πρόκριση και θα τα πάω πολύ καλά. Που αυτό φάνηκε και από την κατάταξη που έριξα και μετά από τις κόντρες. Είχα πάρα πολύ καλές βαθμολογίες. Ευχαριστήθηκα όλο τον αγώνα, έπαιξα με πολύ δυνατά ονόματα. Και το γεγονός και μόνο που μπορούσα να ρίχνω ξανά και ξανά σε αυτό το γήπεδο και να προχωράω και να παίζω ξανά για ένα χάλκινο μετάλλιο, για μένα ήταν αδιανόητο.
Έμα. Και μαγεία, πραγματικά. Όλο.
Ναι, πραγματικά. Και ήταν ακόμα πιο έντονο γιατί δεν είχαμε άτομο στο γήπεδο. Είχα ένα άτομο, ας πούμε, από την Ομοσπονδία, την Παραολυμπιακή, στις κερκίδες και είχα μια φωνή για να μου λέει πάμε δώρα, πάμε γερά. Ήταν λίγο συγκινητικό αυτό και σε μένα τουλάχιστον λειτουργήσε ως κινητήρια έτσι δύναμη για να συνεχίσω.
Μακάρι να σου δοθεί η δυνατότητα να το ξαναζήσεις πάλι και στο Παρίσι. Δωροθέα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ γεννήθηκες με την αναπηρία αυτή, έτσι?
Ναι, γεννήθηκα. Η αναπηρία μου είναι φωκομέλεια. Ναι. Έχω συνειδητά δεν αναπτύχθηκαν τα κάτω μου άκρα. Το αριστερό πόδι είναι μέχρι την κνήμη και το δεξί είναι μέχρι το μυρό. Φοράω προσιτικά μέλη από ενός έτους. Και περπατάω με αυτά. Δεν χρειάζομαι κάποιο άλλο στήριγμα, κάποια πατερίτσα, κάποιο άλλο βοήθημα. Στο παρόν, ευτυχώς. Και ναι.
Πώς είναι να ζεις από παιδί με αυτή την αναπηρία? Έχεις συμφιλειωθεί μαζί της όλα αυτά τα χρόνια?
Η αλήθεια είναι ότι για μένα αυτό είναι το φυσιολογικό. Δεν ήξερα πώς είναι διαφορετικά. Δεν ήξερα πώς είναι να είσαι αρτιμελής για να ζήσω την άλλη πλευρά. Για μένα αυτό ήταν το φυσιολογικό. Από μικρή μου έκανε εντύπωση για ποιο λόγο όλος ο κόσμος ήταν λίγο ιδιαίτερος, ας πούμε. Έχει μια περίεργη συμπεριφορά απέναντι στην αναπηρία. Και δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο, γιατί εγώ ένιωθα πάρα πολύ φυσιολογική.
Αντιμετώπισες δηλαδή ρατσισμό στο σχολείο, αντιμετώπισες από τα παιδιά που ίσως να μην ήξεραν γιατί επρόκειτο?
Ακριβώς αυτό, και από τα παιδιά και από ενήλικες και στο χωριό και γενικότερα. Βέβαια, αντιλήφθηκα από πολύ μικρή ότι δεν το γνωρίζουν, δεν το καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν τι είναι. Και από πολύ μικρή σε κάποιες κουβέντες που μου λέγανε και τα λοιπά, πήγαινα τους έπιανα και λέω αυτή είναι η αναπηρία μου. Να ξέρετε τι έχω και αν θέλετε να κοροϊδέψετε, να ξέρετε τι κοροϊδεύετε. Ναι. Και το αντιλαμβανόντουσαν και αλλάζανε τελείως στάση. Και το αντιλήφθηκα και δεν είχα κάποιο θέμα πάνω σε αυτό. Δηλαδή, μεγάλωσα φυσιολογικά για εμένα. Δεν είχα κάποια... Ήμουν μέσα σε όλα, μέσα στις δραστηριότητες, στα αθλήματα.
Δεν σου έλειψε τίποτα.
Όχι, όχι. Αλλά θεωρώ ότι ήταν και θέμα χαρακτήρα, θέμα αντιμετώπισης, θέμα οικογένειας, όλα παίξανε ρόλο. Και ήταν πιο πολύ, θεωρώ, μέσα μου ότι ήθελα να ζήσω. Για μένα αυτό ήταν το φυσιολογικό και τα ήθελα να τα κάνω όλα. Mm-hmm. Όπως και τα έκανα και τα κάνω.
Η τοξοβολία πώς και σε ποια ηλικία μπήκε στη ζωή σου?
Η τοξοβολία μπήκε στη ζωή μου όταν ήμουν 8 χρονών. Κάνω τοξοβολία 21 χρόνια πλέον.
21 χρόνια. Πολλά.
Ναι, μια ολόκληρη ζωή. Ξεκίνησε τότε. Ο θείος μου, ο αδερφός του πατέρα μου, ξεκίνησε τοξοβολία. Μου το παρουσίασε το άθλημα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ξεκίνησα κι εγώ. Και έκτοτε συνεχίζω. Έχει πάρα πολλά χρόνια. Από το 2010 είχα τα πρώτα μου πανελλήνια πρωταθλήματα. Το 2011 βγήκα έξω για πρώτη φορά με την εθνική ομάδα, την Ιταλία καλή ώρα, στο Τωρίνο. Και έκτοτε κάθε χρόνο συνεχίζω να είμαι στην εθνική ομάδα και να έχω μια πολύ καλή πορεία.
Νιώθεις ότι σου έχει αλλάξει έτσι λίγο τη ζωή σου?
Σίγουρα μου έχει αλλάξει η ζωή μου. Μου έχει κάνει να δω πράγματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο θα είχα τη δυνατότητα να δω. Μου έχει προσφέρει συγκινήσεις, μου έχει προσφέρει απογοητεύσεις, που και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί μαθαίνουμε. Έχω έρθει σε επικοινωνία, σε επαφή με διάφορους ανθρώπους. Για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο να μπορώ να επικοινωνώ με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, να έχω φίλους σε κάθε γωνιά της γης. Για μένα το μεγαλύτερο δώρο, το να βλέπω διάφορες χώρες, διάφορες πόλεις, είναι απίστευτο. Μου έχει μάθει πολλά πράγματα. Μου έχει μάθει το να είμαι συνεπής, μου έχει μάθει το να έχω στοχοπροσήλωση. Μου έχει καλλιεργήσει αυτό βασικά, πάρα πολύ έντονα. Μου έχει κάνει να παλεύω και να μην τα παρατάω. Η διαδικασία της, των νοκάουτ, ας πούμε, είναι μια πάρα πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία. Και αυτό χτίζει στο μάχη. Οπότε έχω μάθει να έχω υπομονή, να έχω επιμονή.
Και ηρεμία, έτσι. Και ηρεμία. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, αυτή η ηρεμία που θα πρέπει να έχει στη διάρκεια μιας βολής είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται ή γενικώς θεωρείσαι ήρεμη σαν άνθρωπος?
Σίγουρα δεν θεωρούμε ήρεμη σαν άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι καλλιεργείται. Είναι όλο σε όλο αυτό το πλαίσιο της υπομονής που πρέπει να έχουμε. Ένας τοξότης πρέπει να έχει πάρα πολύ υπομονή. Θεωρώ ότι μαθαίνω όμως μέσα από αυτό. Μαθαίνω να περιμένω, μαθαίνω να έχω υπομονή, μαθαίνω να αφήνω το χρόνο να μου φέρει πράγματα. Όπως και τώρα, για παράδειγμα, όταν τα έχω κάνει όλα εγώ, δεν μπορώ να ταράζομαι για το αν θα προκριθώ ή όχι. Δεν είναι στο χέρι μου, οπότε περιμένω. Από εκεί πέρα, οι αγώνες υπάρχουν, του χρόνου υπάρχουν και άλλοι αγώνες. Υπάρχει το Los Angeles μπροστά. Βλέπω μπροστά. Βλέπω τον επόμενο στόχο.
Είσαι πάρα πολύ νέα. Ούτως ή άλλως το άθλημα που κάνεις έχει στόχο μπροστά. Οπότε θεωρώ ότι μοιραία. Μόνο στόχους θα μπορούσες να βάζεις στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πότε θα γνωρίζεις οριστικά τι μέλη γενέστε με την Wildcard?
Νομίζω μέχρι 2 Ιουλίου θα έχει βγει ανακοίνωση. Είναι τότε το οριστικό deadline, οπότε θα γνωρίζουμε τότε. Υπάρχουν και τα πρόοπτα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, μπορεί κάποια αθλήτρια πιο πάνω από εμένα να γίνει. Ελπίζω να μην γίνει τίποτα.
Ναι.
Αλλά πάντα υπάρχουν και τα πρόοπτα, οπότε εγώ δεν θα σταματήσω να κάνω προπονήσεις μέχρι και την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα συνεχίσω να κάνω προπονήσεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
Εμείς λοιπόν κρατάμε ότι είσαι η πρώτη επιλαχούσα, γιατί είσαι πολύ ψηλά στην λίστα της παγκόσμιας κατάταξης, η πρώτη επιλαχούσα από τις αθλήτες που δεν έχουν πάρει πρόκριση. Οπότε εγώ θεωρώ ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι τελικά θα χτυπήσει κάποια στιγμή το τηλέφωνο και θα σου πούνε ότι πας Παρίσι. Ετοίμασε βαλίτσες.
Το ελπίζω. Μεγάλη μου χαρά, το ελπίζω.
Λοιπόν, Δωρεθέα Πειμενίδου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Καλή επιτυχία αύριο στους αγώνες σου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μακάρι να σε δούμε λοιπόν στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου. Λοιπόν, Sirius Altus Fortus, θα μείνουμε στο άθλημα της τοξοβολίας και θα καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Θανάση Ρέρα. Γεια σας, κύριε Ρέρα.
Καλησπέρα, κυρία Σπύρου, σε εσάς, σε συνεργάτες, στους ακροάτριες και στους ακροάτες.
Τι κάνετε?
Καλά.
Δεν ξέρω αν ακούσατε λίγο νωρίτερα την Δωροθέα την Πειμενίδου από τη Ρώμη, που μας μίλησε λοιπόν και μας είπε καλά νέα σχετικά. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε να παίρνει την wild card. Είναι πάρα πολύ κοντά, είναι από τις πρώτες αθλήτριες επιλαχούσες για την wild card, οπότε μακάρι να την δούμε, γιατί την ακούσαμε πραγματικά, το θέλει πώς και πώς.
Και δεν το θέλει μόνο η Δώρα Επιμενίδου, το θέλει όλη η ελληνική τοξοβολία. Η Δώρα Επιμενίδου είναι ένα μέλος της ελληνικής τοξοβολίας. Είναι ένας δικός μας άνθρωπος, υψηλότατου επίπεδου αθλήτρια. Όπως καταλαβαίνετε, ακούσατε, διεκδικεί χάλκινο μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς. Ήταν τέταρτη Παραολυμπιονίκης στο Τόκιο. Έχει πάρα πολύ σημαντικές διακρίσεις στο παρελθόν. Αρκετά χρόνια στο χώρο, από πολύ μικρή.
Πολύ έμπειρη.
Και είναι μια αθλήτρια, ναι, πολύ έμπειρη και μια αθλήτρια που έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Όλη η οικογένεια της τοξοβολίας. Ξέρετε, εμείς στην τοξοβολία
είσαστε οικογένεια.
Δεν έχουμε κάποιο διαχωρισμό μεταξύ
αρτιμελών και
μη αρτιμελών. Είμαστε όλοι μια υπέροχη μεγάλη οικογένεια.
Και καλά κάνατε.
Μαζί και τους ανθρώπους τους εκτιμούμε όλους εξίσου. Και έτσι θα μείνουμε και έτσι είναι, γιατί το άθλημά μας είναι ιδιαίτερα ευγενές, με πολύ μεγάλες έτσι, ανθρώπινες έτσι, διαστάσεις, οι οποίες το κάνουν μοναδικό και υπέροχο.
Έτσι είναι. Λοιπόν, είναι η περίοδος αυτή, κύριε Ρέρα, που σε πολλά αθλήματα κρίνονται τα Ολυμπιακά εισιτήρια. Την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, οι αθλητές μας στο Ολυμπιακό Τόξο έκαναν την πρώτη τους προσπάθεια στο προελμπιακό ευρωπαϊκό του Έσεν της Γερμανίας. Παρά τις καλές επιδόσεις τους όμως δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν την πρόκριση. Όμως έχουν μια ευκαιρία ακόμη από το παγκόσμιο κύπελο της Ατάλειας τέλη Ιουνίου. Είστε αισιόδοξοι ότι η τοξοβολία θα έχει εκπροσώπηση για 7η συνεχόμενη φορά?
Ο σχεδιασμός μας ήταν από την αρχή να πάρουμε την πρόκριση στην Ατάλεια. Διεκδικούμε την πρόκριση και με το ομαδικό των γυναικών και με το ομαδικό των ανδρών, αλλά και με ίσως μεμονωμένες προκρίσεις αν έρθουν. Είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύουμε ότι μπορούμε και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Σε πολλούς μπορεί να ακούγεται ότι είναι τελευταία στιγμή. Ξέρετε, εμείς οι Ελλήνες μεγαλουργούμε την τελευταία στιγμή πάντοτε.
Και αυτό είναι αλήθεια.
Νομίζω ότι για ακόμη μία φορά θα επιβεβαιώσουμε έτσι αυτό τον ελληνικό μύθο και θα συνεχίσουμε την παράδοση και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στους Ολυμπιακούς Αγώνες για 7η φορά συνεχόμενη ελληνική τοξοβολία. Είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και βεβαίως και όλοι μας είμαστε αισιόδοξοι ότι θα το πετύχουμε, γιατί μπορούμε να το πετύχουμε.
Είναι σίγουρα μια δύσκολη διαδικασία, διότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, αλλά βλέπουμε ότι και οι δικοί μας αθλητές μπορούν να σταθούν σε διεθνές επίπεδο με μεγάλη έτσι αξιοπρέπεια.
Η αλήθεια είναι ότι η ψαλίδα έχει μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι υστερούμε και ότι το επίπεδο έχει ανέβει πιο γρήγορα από ότι έχουμε εμείς το βάδισμά μας. Αυτό μας δημιουργεί έτσι ένα handicap το οποίο προσπαθούμε να καλύψουμε και ελπίζουμε ότι θα το καλύψουμε.
Mm-hmm. Κύριε Ρέρα, εσείς αναλάβατε την Ομοσπονδία της Τοξοβολίας τον Οκτώβριο του 2023. Νωρίτερα ήσασταν στο ΔΣ της Ομοσπονδίας Βόλεϊ. Ποιο ήταν το κίνητρό σας, τι σας έκανε εσάς να ασχοληθείτε με το χώρο της τοξοβολίας?
Εγώ προέρχομαι από έναν σύλλογο της Αττικής, ο Γυμναστικός Σύλλογο Κερατέας. Mm-hmm. Έχω υπάρξει αθλητής βόλεϊ και μετά διοικητικός παράγοντας. Στον Γυμναστικό Σύλλογο Κερατέας από το 2002, μεταξύ πολλών άλλων αθλημάτων όπως ξυφασκία, ρυθμική ενόργανη, σκάκι, στίβο, είχαμε και το ευγενές άθλημα της τοξοβολίας. Είχαμε και αυτόν τον κλάδο άθλησης. 22 χρόνια λοιπόν το έχουμε στο σύλλογο μας. Δεν έχω υπάρξει αθλητής τοξοβολίας, παρακολουθούσα την τοξοβολία διοικητικά. Τότε ήταν πρωτοποριακό για την περιοχή μας, ιδιαίτερα για την περιοχή εδώ των Μεσογείων και της Αβριωτικής, το ότι είχαμε και αυτόν τον κλάδο άθλησης, το ότι είχαμε τοξοβολία με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ευτυχώς είχαμε έναν πολύ σημαντικό πρόεδρο, τον Δημήτρη τον Πλαρινό, αλλά και ανθρώπους της τοξοβολίας όπως ο Άρης Οκόμης και η Κλίνη Διαματοπούλου που έχουν προσφέρει πάρα πολλά, ειδικά στο σύλλογό μας. Όταν το 2021, λόγω κάποιων διοικητικών προβλημάτων στην Ομοσπονδία της Τοξοβολίας, με κάλεσαν να βοηθήσω λόγω της προηγούμενης θητείας μου στην Ομοσπονδία του Βόλεϊ, αμέσως είπα το ναι. Εκλεγήκαμε τότε στις εκλογές του 2021, το Σεπτέμβρη. Ανέλαβα Γενικός Γραμματέας μετά την παρέτηση του Πρόεδρου, του κ. Χρυσανθόπουλου. Ανέλαβα τον Οκτώβριο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας.
Τι ανάγκες έχει αυτή τη στιγμή το άθλημα που θεωρείτε ότι χρειάζεται έτσι ενίσχυση και πώς σκοπεύετε να το βοηθήσετε?
Το άθλημα της τοξοβολίας στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο πρόβλημά του αυτή τη στιγμή, που εγώ έτσι και με την εμπειρία πολλών ετών σε διοικητικά πράγματα, είναι ότι έχει μεγάλη ανάγκη ανάπτυξης. Έχουμε λίγους αθλητές, λίγα σωματεία, λίγους προπονητές, λίγους κριτές αν θέλετε. Αυτό το οποίο πρέπει να είναι στρατηγική επιδίωξη, στρατηγικό στόχος για την Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας, είναι να αυξήσουμε τους ενεργούς μας αθλητές, τα ενεργά μας σωματεία και φυσικά προπονητές και κριτές. Κριτές τους αυξάνουμε με σχολές, ήδη κάναμε πριν 1,5 χρόνο μια σχολή. Τους προπονητές και αυτά με σχολές, αλλά και με την ενεργοποίηση των ΤΕΦΑ, γιατί έχουμε την ατυχία να μην υπάρχει ως ειδικότητα στα ΤΕΦΑ η τοξοβολία σε κανένα από τα ΤΕΦΑ της χώρας. Είμαστε σε επαφή με τα ΤΕΦΑ, με το Υπουργείο Παιδείας, με τον Διευθυντή έτσι και τον κύριο Κερερέ, αλλά και τους υπουργούς και τον κύριο Πιερακάκη και την κυρία Κεραμέως πριν, για να ενταχθούν σε προγράμματα, να είναι τουλάχιστον ως μάθημα επιλογής στα ΤΕΦΑ, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχουμε καθηγητές φυσικής αγωγής ως προπονητές μας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχουν και το κομμάτι το παιδαγωγικό που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα για τον κόσμο μας, για τους αθλητές μας που θέλουν να επιλέξουν να γίνουν προπονητές, ήδη φέτος, ήδη ξεκίνησε σχολή γάμα κατηγορία, θα ξεκινήσει και το Σεπτέμβρη με Οκτώβρη σχολή Β' κατηγορία θα αρχίσουμε να βγάζουμε προπονητές, γιατί είχε να γίνουν σχολές προπονητών από το 2019. Από εκεί και έπειτα τα σωματεία μας προσπαθούμε με αναπτυξιακούς, έτσι, με αναπτυξιακές, συγγνώμη, κινήσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχουμε ήδη συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο τόξο του Οδυσσέα, αλλά και πολλές άλλες μικρές και μεγάλες δράσεις να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να φέρουμε κόσμο στα σωματεία μας και φυσικά αυτός ο κόσμος να βρει και τους κατάλληλους ανθρώπους που θα μπορέσουν να τον κρατήσουν. Αυτό έχει, ας το πούμε έτσι, λίγο παιδικές ασθένειες, ναι, η τοξοβολία, που ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τις λύσουμε. Και πρέπει να είναι και ο στόχος για την επόμενο Ολυμπιακό κύκλο. Παράλληλα, όποιος αθλητής διακρίνεται και μπορούμε να τον βοηθήσουμε και πρέπει να τους βοηθάμε τους αθλητές, να του παρέχουμε τη μέγιστη δυνατή κάλυψη σε ανάγκες, έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε διεθνή τουρνουά και να διακρίνεται, να ανεβάζουμε τη χώρα μας, να προκρινόμαστε σε Ολυμπιάδες, σε πανευρωπαϊκά, σε παγκόσμια. Ξέρετε, υπάρχουν και διαφορετικά είδη τόξου, δεν είναι μόνο το Ολυμπιακό, υπάρχει και το σύνθετο, που και αυτό μας έχει φέρει σημαντικές και σπουδαίες διακρίσεις και συνεχίζει να μας φέρνει. Υπάρχουν και η τοξοβολία πεδίου, το field archery, κάποια άλλα έτσι είδη τόξου, το bare bow, που και αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν και ήδη προσπαθούμε να τα αναπτύξουμε στην Ελλάδα.
Κύριε Ρέρα, πάντως έχω εντυπωσιαστεί, γιατί ακούγοντας τους αθλητές, άκουσα και λίγο νωρίτερα και την Δωροθέα την Πιμενίδου, και γενικότερα με όσους αθλητές έχω μιλήσει και μας μιλούν για το πώς μπήκαν στο άθλημα της τοξοβολίας, μας λένε ότι ήταν έρωτας με την πρώτη φορά. Ποιο είναι λοιπόν το δυνατό στοιχείο αυτού του αθλήματος που χτυπάει έτσι κατευθείαν στην καρδιά? Είναι το βέλος?
Ξέρετε, πολλά αθλήματα δημιουργούν ένα καλύτερο σώμα στους αθλητές. Εκτιμώ ότι η τοξοβολία δημιουργεί καλύτερη ψυχή και γι' αυτό και υπάρχει αυτός ο έρωτας από την πρώτη στιγμή, όπως περιγράψατε, και σας τον έχουν περιγράψει σχεδόν όλοι οι αθλητές, ναι, μας. Είναι αυτή η ηρεμία, είναι αυτή η ευγένεια, είναι αυτή ίσως και η καλοσύνη που έχει ο περισσότερος, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου μας. Είναι τα στοιχεία όλα εκείνη, η στοχοπροσήλωση, το γεγονός ότι δίνει άλλες διαστάσεις και βγάζει έτσι διαφορετικά συναισθήματα, διαφορετικές συγκινήσεις και ίσως κάνει πολλούς να δουν κάποια πτυχή του χαρακτήρα τους που νόμιζαν ότι δεν την είχαν. Αυτή λοιπόν όλη η ικανοποίηση που δίνει στους αθλητές μας είναι αυτό που κρατά τον κόσμο στην τοξοβολία, γιατί είναι και ένα άθλημα το οποίο δεν έχει όριο ηλικίας. Μπορεί κάποιος να είναι τοξότης, να είναι τοξότρια μέχρι και τα 70, τα 75, τόσο αντέχει.
Όσο αντέχει, έτσι ακριβώς.
Το δικό σας... Είναι πολύ σημαντικό, γιατί απευθύνεται, και αυτό είναι ένα μήνυμα που θα ήθελα και να περάσουμε, και σε όλη την ελληνική οικογένεια. Μπορεί να έρχεται σε αγώνα ολόκληρη οικογένεια, η μητέρα, ο πατέρας, τα παιδιά, και να συναγωνίζονται και μεταξύ τους. Και ο παππούς, γιατί όχι.
Πολύ όμορφο αυτό.
Άρα είναι ένα διαφορετικό από τα συνήθεια αθλήματα.
Το δικό σας όραμα ποιο είναι, κύριε Ρέρα? Πώς θα θέλετε να δείτε την τοξοβολία τα επόμενα χρόνια?
Την τοξοβολία θα ήθελα πάρα πολύ να την εδώ με πάρα πολλούς αγώνες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα ήθελα να την εδώ με σωματεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα έχουμε 1.500 ενεργούς αθλητές. Να είχε 10.000 ενεργούς αθλητές, ίσως και παραπάνω, με διεθνείς διοργανώσεις στη χώρα μας και στην περιφέρεια αλλά και στο κέντρο, πράγμα που μπορούμε να το κάνουμε, με διεθνείς διοργανώσεις όχι μόνο Ολυμπιακού και σύνθετου τόξου, αλλά και αγώνες φιλ που γίνονται κάποιες προσπάθειες αξιόλογες από αρκετά σωματεία μας και στην Αθήνα και στην περιφέρεια, και θέλω να την εδώ να αναπτύσσεται. Αυτό είναι το πρώτο μέλημά μας. Πώς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα φέρουν περισσότερους ανθρώπους, περισσότερες διοργανώσεις, για να έχουμε περισσότερα γεγραμμένα σωματεία και να μπορούμε να είμαστε στα αθλήματα εκείνα που θα κάνουμε την Ελλάδα υπερήφανη. Γιατί όταν συμβούν όλα αυτά, θα έρθουν και περισσότερες διεθνείς διακρίσεις. Γιατί αν έχουμε μετάλλια σε παγκόσμια και σε πανευρωπαϊκά, οι συμμετοχές Ολυμπιάδες με 1.400 ενεργούς αθλητές, αντιλαμβάνεστε ότι με 5 ή 10 χιλιάδες ενεργούς αθλητές θα έχουμε και πολλαπλάσιες δυνατότητες διακρίσεων.
Συνεπώς χρειάζεστε νέα μέλη και εγώ το πάω λίγο παραπέρα και νέους σε ηλικία αθλητές, έτσι. Και το ερώτημα είναι πώς σκοπεύετε να προσελκύσετε νέα παιδιά, νέα ταλέντα και να αυξήσετε την απήγηση της τοξοβολίας στη χώρα μας.
Ήδη έχουμε ξεκινήσει προγράμματα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και εδώ το σημαντικότερο είναι να εκπαιδεύσουμε τους συλλόγους μας, γιατί αυτοί είναι οι κατατόπους πρεσβευτές μας, πώς μπορούν καλύτερα να προσεγγίσουν τις νέες ηλικίες. Αυτό ήδη έχουμε ξεκινήσει επισκέψεις σε συλλόγους με τον κύριο Νασούρα, τον ομοσπονδιακό προπονητή. Θα τις συνεχίσουμε και με άλλους προπονητές και ανθρώπους έτσι των εθνικών ομάδων. Θα τις συνεχίσουμε με πολλές διοργανώσεις επίδειξης. Φιλοδοξούμε να κάνουμε και στο προπονητήριο του Ευαγγελία Ψάρα, στο ΆΚΑ, παρουσιάσεις open days για να μπορούν να έρχονται, αλλά όχι μόνο στο ΆΚΑ και ανά την Ελλάδα, και με τους τεχνικούς μας συμβούλους, τους αποσπασμένους, και με ανθρώπους από τις εθνικές μας ομάδες, συνεχείς προβολές του αθλήματος και εκπαίδευση των σωματείων μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν περισσότερο κόσμο από ό,τι έχουν σήμερα. Γιατί δεν μπορούν όλα τα σωματεία να έχουν την τεχνογνωσία εκείνη που προσελκύει πολλούς αθλητές. Κάποια, ευτυχώς, την έχουν και κάνουν εξαιρετική δουλειά και έχουν και αρκετούς αθλητές και αθλητές και σε καλό επίπεδο. Δεν την έχει όμως η μεγάλη πλειοψηφία, ναι, και φιλοδοξούμε να την αποκτήσει, γιατί είναι άνθρωποι όλοι, και αυτό είναι κοινό γνώρισμα, που έχουν θέληση και κοινό όραμα με εμάς να αυξήσουν τους αθλητές τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ρέρα, εγώ σας εύχομαι το όραμά σας να γίνει πραγματικότητα. Καλή επιτυχία εύχομαι στα παιδιά του Ολυμπιακού Τόξου, στην Ατάλεια, τον επόμενο μήνα. Μακάρι να καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση και να τους δούμε για 7η συνεχόμενη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Σας ευχαριστώ θερμά.
Από την πλευρά μας να σας ευχαριστήσουμε και την ΕΡΑΣΠΟΡ και σας προσωπικά για την προβολή στο άθλημά μας. Και φυσικά οφείλουμε να ευχαριστήσουμε, μιας και μας δίνεται το βήμα, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή που είναι πάντα δίπλα μας και μέσω του κυρίου Συναδεινού, του εκπροσώπου μας και αρχηγού της αποστολής μας, της Ελληνικής Αποστολής στο Παρίσι. Και ο κύριος Καπράλος έχει δείξει τη μεγάλη ευαισθησία για την τοξοβολία. Αλλά φυσικά και το Υπουργείο Αθλητισμού και ο κύριος Βρούτσης και ο κύριος Μαυρωτάς που είναι συνέχεια δίπλα μας και μας βοηθούν.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είσαστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Σε 2 άλλους φόρτιους συνεχίζουμε. Μέχρι τις 8 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Μάιρα Ξίδη στην κονσόλα των ήχων, μαζί με τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Από την τοξοβολία θα πάμε στην κολύμβηση. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και χάλκινος παγκόσμιος πρωταθλητής του Ολυμπιακού Απόστολος Χρήστου έγραψε ιστορία στο 93ο Εθνικό Πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια στα 50, στα 100 και στα 200 μέτρα ύπτιο. Αυτή ήταν η 33η νίκη του σε Εθνικό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Έπιασε τον Σπύρο Γιαννιώτη στην κορυφή της σχετικής λίστας. Με τα 30 χρυσά μετάλλια ακολουθεί πλέον ο Κριστιαν Κολομεύ. Κοντά μας σήμερα είναι ο προπονητής του Απόστολου Χρήστου, ο κύριος Παναγιώτης Βελέτζας, για να μας μιλήσει και για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου που θα διεξαχθεί 10 με 23 Ιουνίου και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους οποίους ο Απόστολος θα αγωνιστεί για τρίτη φορά μετά το 2016 στο Ρίο και το 2021 στο Τόκιο, αλλά βεβαίως να μας πει και όλα αυτά τα συμπεράσματα που έχει καταγράψει από την πρόσφατη συμμετοχή του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Κύριε Βελέτζα, καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε?
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όλα καλά, μια χαρά, μόλις τελειώσαμε την προπόνησή μας.
Πόσο χαρούμενος λοιπόν θα μπορούσε να είναι ένας προπονητής, βλέποντας τον αθλητή του, ειδικά αυτή την ιδιαίτερη περίοδο, να κάνει δυνατές κούρσες και να είναι στο βάθρο?
Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Η απόδοση του Απόστολου σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ καλή και είμαστε μάλιστα μέσα στους στόχους μας. Οι αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, καθώς και οι επόμενοι αγώνες που θα δώσουμε στο Μονακό το επόμενο Σαββατοκύριακο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είναι μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας για το μεγάλο στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Σε όλους αυτούς τους αγώνες θέλουμε ο Απόστολος να μπορεί να κολυμπάει γρήγορα μέσα στον προπονητικό κύκλο τον οποίο βρισκόμαστε, έτσι ώστε όταν θα ετοιμαστούμε για την Ολυμπιάδα, να κάνουμε το φορμάρισμα που λέμε εμείς οι προπονητές, να μπορέσει να πετύχει και να κάνει πολύ καλύτερες επιδόσεις με στόχο φυσικά την ψηλότερη δυνατή διάκριση.
Επομένως, αυτό το δείγμα από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ήταν πετυχημένο. Έτσι δείχνει, αν μη τι άλλο,
ακριβώς,
ότι τα πράγματα πάνε καλά, ότι είσαστε μέσα στους χρόνους και η ψυχολογία, ακριβώς, του φαντάζομαι, ακριβώς, γιατί είναι ένα άθλημα που παίζει σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και η ψυχολογία. Όλα πάνε καλά, λέτε?
Όλα πάνε βάσει προγραμματισμού και όλα πάνε καλά. Μαζί με τους συνεργάτες μας έχουμε βγάλει το προπονητικό πρόγραμμα και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι όλοι για τους στόχους και για τον τρόπο με τον οποίο τους πετυχαίνει ο Απόστολος.
Ο πρώτος στόχος βέβαια της χρονιάς, που ήταν ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Δόχα, επετεύχθη. Έτσι κατάφερε να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου, που ήταν ουσιαστικά, νομίζω, κύριε Βελέτζα, και μια δικαίωση των κόπων του μετά την πέμπτη θέση στη Βουδαπέστη. Αλλά και λόγω του ότι από το 2019 ο Απόστολος είναι σε τελικούς, οπότε κάποια στιγμή έπρεπε να έρθει και το μετάλλιο.
Ακριβώς. Ο πρώτος στόχος της χρονιάς ήταν το μετάλλιο, αυτό ακριβώς που λέτε. Χωρίς να δώσουμε τόσο μεγάλη προσοχή στην επίδοση, γιατί όπως είπατε από το 2019 είναι σε τελικούς. Το 2022 πέτυχε το ρεκόρ αγώνων στον ημιτελικό στα 100 ήπιο. Στον τελικό πέτυχε πάλι μια πολύ καλή επίδοση, αλλά δεν μας έδωσε το βάθρο. Οπότε ήταν ένα αποθυμένο να ανέβει στο βάθρο χωρίς να σκεφτούμε την επίδοση την οποία θα πετύχει. Τώρα πλέον που προετοιμαζόμαστε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έρχονται οι επιδόσεις και στο μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς πιστεύω ότι θα πετύχουμε και τα δύο, και την επίδοση αλλά και το ψηλότερο δυνατή διάκριση.
Επομένως μας λέτε ότι το μετάλλιο αυτό στην Τόχα ήταν ένα πολύ καλό τσιμπουστάρισμα για τη,
ακριβώς,
συνέχεια, έτσι, και εν όψη Ολυμπιακών. Θεωρείτε λοιπόν ότι η επίδρασή του στην ψυχολογία του είναι σημαντική?
Ακριβώς. Ακριβώς, και δείχνει ότι η ποιότητά του σαν αθλητή, ότι μπορεί να παίρνει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, το μέγιστο δυνατό στόχο τον οποίο έχει βάλει, και ας μην είναι και σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση.
Νομίζω ότι το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης ότι όλα πάνε καλά παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για έναν αθλητή.
Ναι, ναι, σωστά,
και,
σωστά.
Και μαζί με αυτόν φαντάζομαι και σε εσάς, άλλωστε ξέρω ότι είσαστε ένα, έχετε ένα πολύ μεγάλο, έτσι, δέσιμο μεταξύ σας και θέλουμε να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας δένει με τον Απόστολο. Είσαστε μαζί κοντά στα 8-9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
Από το 2015 είμαστε
από
μαζί,
το 2015.
Από το 2015-16.
Τι, ναι, σας δένει λοιπόν?
Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός ο ένας τον άλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σέβεται ο ένας την προσωπικότητα του άλλου, πέραν το κομμάτι το επαγγελματικό του προπονητή, της επαγγελματικής σχέσης μάλλον του προπονητή με τον αθλητή. Σίγουρα μετά από τόσα χρόνια είμαστε σαν μια οικογένεια. Έτσι. Δηλαδή έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί, και καλές στιγμές και κακές στιγμές και προσωπικές στιγμές, οι οποίες μας έχουν κάνει και μας έχουν δέσει πάρα πολύ. Είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος, ο Απόστολος, πολύ καλός χαρακτήρας. Ταιριάζουμε πάρα πολύ σε πολλά πράγματα, το ότι είμαστε πράοι άνθρωποι ήπιων τόνων. Μας αρέσει να δουλεύουμε και να αποδεικνύουμε την δουλειά μας μέσα από τα αποτελέσματα τα οποία φέρνουμε. Και όλα αυτά τα πράγματα μας έχουν δέσει πάρα πολύ μαζί με τους συνεργάτες μας, γιατί σε όλη αυτή τη δουλειά δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε ένα επιστημονικό team το οποίο είναι μαζί μας αρκετά χρόνια. οι οικογένειές μας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο γιατί μας στηρίζουν σε όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε όλα αυτά που κάνουμε. Οπότε γι' αυτό και τα αποτελέσματα είναι καλά και βλέπουμε έναν αθλητή στα 27-28 του χρόνια να μπορεί να βελτιώνεται και να πετυχαίνει συνέχεια σπουδαία πράγματα για την Ελλάδα.
Επομένως, τα σχέδια και τα όνειρα αντιλαμβάνομαι ότι είναι μάλλον κοινά. Έτσι και δικά του και δικά σας. Έχει ο Απόστολος συμμετοχή στην κατάρτιση του προγράμματος? Το κουβεντιάζετε μαζί? Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη αυτό?
Όχι. Πλέον συζητάμε, γιατί είναι πλέον και σε μια ηλικία και έχει την οριμότητα να μπορεί να συζητάμε και να παίρνω πολύ σοβαρά υπόψη μου την άποψή του. Φυσικά ο προγραμματισμός και το πρόγραμμα βγαίνει από μένα, αλλά παίρνω πάρα πολύ σοβαρά πλέον την άποψή του, το πώς βλέπει και εκείνος τα πράγματα, γιατί στην ουσία εκείνος τα εκτελεί.
Σωστή.
Άρα δεν έχει καμία σημασία το τι πρόγραμμα έχω βγάλει εγώ, αν δεν μπορεί να το εκτελέσει ο Απόστολος. Και γι' αυτό εξάλλου είναι αποδοτική η προπόνηση. Ελέγχεται φυσικά με διάφορους τρόπους από τους επιστημονικούς μας συνεργάτες, αλλά ο Απόστολος είναι πάρα πολύ σημαντικός στην εκπόνηση του προγράμματος, γιατί εκείνος εκτελεί. Άρα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή του και η γνώμη του το πώς βλέπει και εκείνος την προπόνηση.
Κύριε Βελέτζα, στους Ολυμπιακούς του Παρισιού θα αγωνιστεί στα 100, στα 200 και στη μεικτή σκυταλοδρομία. Έτσι.
Ακριβώς.
Μαζί μας ναι. Προγαλή, Ντουντουνάκη και Δράκου.
Ακόμα οι σκυταλοδρομίες δεν έχουν κλείσει το πώς θα είναι το σχήμα.
Mm-hmm.
Γιατί μπορεί κάποιος άλλος αθλητής να πετύχει μια καλύτερη επίδοση, οπότε να πέσει.
Και να πάρει τη θέση, μάλιστα.
Μπράβο, μπράβο.
Να αλλάξουν
ναι, θέση. Και 4% ελεύθερο που είναι την πρώτη μέρα.
Και 4% ελεύθερο. Ωραία. Τι ναι. Όνειρα λοιπόν έχετε για το Παρίσι? Για τον Απόστολο.
Τα όνειρά μας είναι πολύ ψηλά. Φυσικά το μετάλλιο.
Φυσικά το μετάλλιο.
Φυσικά εδώ που έχουμε φτάσει, δηλαδή όταν είσαι σε ένα τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος, παίρνεις μετάλλιο, βγαίνεις πέμπτος, είσαι σε τελικούς από 19. Πετύχει ένα ρεκόρ αγώνων, η επίδοσή του ακόμα τον κατατάσσει μέσα στις 4 καλύτερες ακόμα μέχρι και τώρα. Δεν είναι παράλογο να σκεφτόμαστε.
Είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, όντως.
Είναι ένας πολύ, ναι, ρεαλιστικός, είναι ένας πολύ καλός στόχος.
Σε ποιο αγώνισμα θεωρείτε ότι έχει περισσότερες πιθανότητες?
Σε 100 ήπιο, σίγουρα έχει περισσότερες πιθανότητες. Βέβαια και η επίδοση που πέτυχε τώρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε στα 200 μέτρα, με λίγο καλύτερη επίδοση, του δίνει, πιστεύω, την είσοδο στον τελικό. Και άπαξ και είσαι στον τελικό και έχεις τη διαδρομή σου, έχεις τις ίδιες πιθανότητες να διεκδικήσεις το καλύτερο και το μεγαλύτερο δυνατό που μπορείς.
Λοιπόν, πριν τους Ολυμπιακούς έχουμε το Ευρωπαϊκό. Έτσι θα προηγηθεί από ό,τι κατάλαβα και ένας άλλος αγώνας.
Ναι, ναι.
Στο Μονακό, είπατε.
Ναι. Ναι, ναι. Στο Μονακό είναι μια σειρά αγώνων, τα Mare Nostrum, έτσι λέγεται η σειρά των αγώνων. Εμείς θα συμμετέχουμε μόνο στον τελευταίο αγώνα που είναι 1-2 Ιουνίου στο Μονακό.
Ωραία. Και μετά έχουμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό, όπου εκεί οι στόχοι ποιοι είναι?
Στο Ευρωπαϊκό σίγουρα θα πάει να αγωνιστεί 50% ήπιο και θέλουμε να υπερασπιστεί τον τίτλο στα 50 ήπιο και φυσικά να κερδίσει και τα 100 ήπιο. Να είναι πρωταθλητής Ευρώπης και στα δύο αγωνίσματα.
Και μετά κατευθείαν Παρίσι, έτσι.
Μετά έχουμε το Παρίσι, ναι. Ναι, ναι. Θα προηγηθεί μια προετοιμασία που θα πάει όλη η Ολυμπιακή ομάδα και μετά ο επόμενος στόχος είναι το Παρίσι.
Πάντως είναι πραγματικά φοβερό το πώς από αγώνα σε αγώνα σιγά σιγά χτίζεται όλο αυτό για να μπορέσει ο αθλητής την κατάλληλη στιγμή να είναι φορμαρισμένος. Είναι
Ακριβώς.
Πάρα πολύ δύσκολο αυτό, έτσι.
Δουλέψαμε πολύ σκληρά 1,5 χρόνο για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε αυτό ακριβώς που λέτε κι εσείς. 1,5 χρόνο δουλέψαμε με στόχο μόνο την προπόνηση και όχι τόσο πολύ τον αγώνα. Γι' αυτό και στη Φουκουόκα και στην Τόχα δεν ήταν σε τόσο καλή αγωνιστική κατάσταση. Τώρα όμως που έχουμε μπει πλέον σε έναν αγωνιστικό κύκλο, προσπαθούμε να πετύχουμε αυτό ακριβώς που είπατε κι εσείς.
Λοιπόν, κύριε Βελέτζα, ξέρετε, εδώ και κάποια χρόνια είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να μιλάμε για μετάλλια στην κολύμβηση. Για συμμετοχή αθλητών μας σε τελικούς μεγάλων διοργανώσεων, που αυτά παλιότερα δεν υπήρχαν. Έτσι, και έχει πραγματικά αξία να μας πείτε τι έχει γίνει, τι έχει αλλάξει στην κολύμβηση τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε αυτές τις επιδόσεις και αυτή την παρουσία των Ελλήνων κολυμβητών στις μεγάλες διοργανώσεις.
Έχουμε πλέον ποιοτικούς κολυμβητές. Έχουμε πολύ καλούς κολυμβητές, οι οποίοι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους αντίπαλους τους του εξωτερικού. Οι συνάδελφοί μου είμαστε πολύ υψηλά επιστημονικά καταρτισμένοι, ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε τους αθλητές στο να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Αν μπορέσουμε και βελτιώσουμε κάποια πράγματα, όπως τις συνθήκες προπόνησης στην καθημερινότητά μας, βελτιώσουμε λιγάκι την καθημερινότητά μας, τότε πιστεύω ότι θα μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ αυτό που είχα βάλει σαν στόχο μαζί με τον Απόστολο είναι να αποδείξουμε ότι και εδώ στην Ελλάδα μπορούμε με αυτές τις συνθήκες που έχουμε να φτάσουμε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Και πιστεύω ότι η πορεία μας με τον Απόστολο έχει δείξει αυτό το πράγμα προς τη νέα γενιά των Ελλήνων κολυμβητών, ότι μπορούμε και εδώ στην Ελλάδα να πετύχουμε πράγματα. Δεν χρειάζεται πλέον τα παιδιά μας να φεύγουν στο εξωτερικό για να ψάξουν να βρουν καλύτερες προπονητικές συνθήκες.
Το έχετε αποδείξει
λίγα
αυτό.
Πράγματα. Λίγα πράγματα πρέπει να φτιάξουμε και μπορούμε και εμείς να είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί στην χώρα μας.
Έτσι είναι. Λοιπόν, κύριε Βελέτζα, ευχόμαστε στον Απόστολο καλή επιτυχία. Να φτάσει πανέτοιμος και υγιής μέχρι τέλους και μακάρι αυτή η τρίτη φορά στους Ολυμπιακούς να κρύβει αυτό που θέλει η ψυχή του και η ψυχή σας. Ένα μετάλλιο.
Το εύχομαι, δουλεύουμε γι' αυτό και θέλουμε να κάνουμε όλους τους Έλληνες χαρούμενους όπως θα είμαστε και εμείς χαρούμενοι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Λοιπόν, πάμε στο handball. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε σήμερα νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στα play-off της Α1 των Ανδρών. Οι πρωτοπόροι στην κανονική περίοδο της handball premier επιβλήθηκαν 41-29 της Δράμας στο κλειστό της Ηλιούπολης, στην πρώτη αναμέτρηση για την μεταξύ του σειρά της ημιτελικής φάσης. Πήραν το προβάδισμα λοιπόν για πρόκριση στους τελικούς, η οποία κρίνεται στις δύο νίκες. Ο δεύτερος αγώνας της σειράς θα διεξαχθεί στη Δράμα 29 Μαΐου, ενώ θυμίζω ότι το πρώτο εισιτήριο για τους τελικούς των play-off της Handball Premier έχει πάρει ήδη η ΑΕΚ, η οποία έχει επικρατήσει 2-0 στη σειρά των ημιτελικών με τον ΠΑΟΚ. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι μετά τη νίκη αυτή στρέφουν την προσοχή τους που αλλού, στον δεύτερο τελικό του European Cup, με αντίπαλο την Valur Reykjavik, που θα διεξαχθεί το προσεχέ Σάββατο στις 8 η ώρα το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί λοιπόν όπου καλούνται να ανατρέψουν την διαφορά της ΙΤΑΣ 30-26 που γνώρισε στο πρώτο παιχνίδι στην Ισλανδία προκειμένου να κατακτήσουν το τρόπαιο. Στο Πόλο Ντέρμπι για ένα ημίχρονο ήταν ο πρώτος τελικός της Α1 των γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη στον Πειραιά. Στη συνέχεια όμως οι Ερυθρόλευκες επέβαλαν την ανωτερότητά τους και έφτασαν στη νίκη με 14-5 κάνοντας το πρώτο από τα τρία βήματα που απαιτούνται για την υπεράσπιση του τίτλου τους. Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς θα γίνει την Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο κολυμβητήριο του Λεμό. Τώρα για τις θέσεις 3-4, ο Άλυμος επικράτησε 9-7 του Εθνικού στον πρώτο αγώνα των μικρών τελικών της Α1 Πόλου των Γυναικών και βρίσκεται μία νίκη μακριά από την κατάληψη της τρίτης θέσης στην τελική κατάταξη. Η δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα γίνει την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Αν ο Εθνικός ισοφαρίσει, η σειρά θα κριθεί σε τρίτο μάτς την Κυριακή στον Άλυμο. Για τις θέσεις 5-6, Γλυφάδα Πανιώνιος 8-7. Την Παρασκευή, ο δεύτερος αγώνας. Αύριο αρχίζουν στις 7.30 από το κολυμβητήριο του Πειραιά οι μονομαχίες Ολυμπιακού και Βουλιαγμένης για την πρώτη θέση της Α1 Πόλου στους άνδρες. Οι Ερυθρόλευκοι προβάλλουν ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον 12ο συνεχόμενο τίτλο τους, με τη Βουλιαγμένη από την άλλη να έχει φιλοδοξία να μπορεί να σταθεί έτσι ανταγωνιστικά ώστε να διασκεδάσει λίγο και τις εντυπώσεις από τις διαδοχικές αποτυχίες σε κύπελο και Ευρώπη. Από το 1994 που καθιερώθηκαν τα play-off στην Α1 των Ανδρών, ο Ολυμπιακός απουσίασε μόνο μια φορά το 1997. Στις 28 συμμετοχές τους, οι Ερυθρόλευκοι μετρούν συνολικά 24 νίκες και μόλις 4 ήττες, 2 από Εθνικό και 2 από Βουλιαγμένη, ενώ ο Νόβα από την άλλη θα μετάσχει στους τελικούς για 21η φορά, έχοντας πανηγυρίσει τον τίτλο μόλις 3 φορές. Αύριο όμως ξεκινούν τα παιχνίδια και για την τρίτη θέση της τελικής κατάταξης, στην Α1 των ανδρών, η οποία δίνει τα εισιτήρια για τα προκριματικά του Champions League. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι το ζευγάρι, με τις μονομαχίες να ξεκινούν από το πάρκο Γουδί. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες, με τους πράσινους να έχουν πλεονέκτημα έδρας, καθώς τερμάτισαν 5η στην κανονική περίοδο, μια θέση μπροστά από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει να φτάσει ποτέ στην τρίτη θέση της κατάταξης από το 1987, ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν φιναλίστ το 2015 και τρίτος το 2011, το 2014 και το 2016. Στις φετινές τους αναμετρήσεις, στην δεύτερη φάση της κανονικής περίοδου, οι Ασπρόμαυροι νίκησαν 12-9 στη Θεσσαλονίκη και το Τριφύλι 18 στην Αθήνα. Αύριο στο Σεράφιο Κολυμπητήριο διεξάγεται και ο μονός αγώνας για τις θέσεις 5-6 μεταξύ του Απόλλωνα Σμύρνης και του Πανιωνίου. Το παιχνίδι δεν έχει έτσι κάποιο ουσιώδες αντίκρισμα, αφού η αμφίβια ταξιαρχία έχει εξασφαλίσει θέση στο EuroCup ως φιναλίστ του κυπέλου, και έτσι λοιπόν οι Κυανέρηθροι περιμένουν να επικυρωθεί το σχεδόν βέβαιο έκτο ελληνικό εισιτήριο για την Ευρώπη, προκειμένου να μετάσχουν στην ίδια διοργάνωση. Και να ολοκληρώσουμε με καλλιτεχνική κολύμβηση, καθώς αύριο με την συμμετοχή 180 αθλητών και αθλητριών από 23 χώρες αρχίζει αύριο στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Παιδών και Κορασίδων. Πρόκειται για την δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Ελλάδα φιλοξενεί μεγάλη διοργάνωση της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας, μετά το αντίστοιχο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε πέρυσι στη Βάρη και στο οποίο η χώρα μας κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο ντουέτο και αργυρό στο κόμπο. Αντίστοιχα υψηλή είναι και η στόχη της εθνικής ομάδας και στην φετινή διοργάνωση, όπου η Ελλάδα κατεβαίνει με πλήρη σύνθεση. Στους αγώνες μετέχουν αθλητές και αθλητρίες από την Βουλγαρία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Εστονία, την Ισπανία, τη Σουηδία, τη Γεωργία, την Τσεχία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, το Ισραήλ, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, την Ελβετία, τη Γαλλία, την Κύπρο, την Τουρκία, τη Λιθουανία και την Γερμανία. Αυτά και από την καλλιτεχνική κολύμβηση. Και εμείς κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Μάιρα Ξίδη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.